Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Utorak je 27. dan mjeseca avgusta, vijesti dana. Otkazana sjednica predsjedništva Bosne i Hercegovine o imenovanju mandatara. Dodik povukao zahtjev. Komšić nakon otkazivanja sjednice izjavio:
šta je tu? Naravno da nam je obaveza da pokušavamo smiriti situaciju, da ne dajemo nikakve zapaljive izjave, da ne vučemo poteze koji mogu dodatno pogoršati političku situaciju u BiH. Kao član predsjedništva i kao neko ko o tome priča gotovo cijelu svoju političku karijeru, ustav i zakon se moraju poštovati.
Počelo novo suđenje Ibriću Furoviću zbog ratovanja u Siriji.
Optuženi je na navedenom području bio sve do 20. aprila 2019. gdje je zajedno sa drugim osobama iz BiH koje su boravile u Siriji sa istom namjerom, koristeći ime Abu Kasim al-Bosni, sudjelovao u terorističkim aktivnostima.
Iz mostarskog aluminijuma najavili isplatu otpremnina. Za početak osigurano 4,5 miliona maraka.
Mi smo rekli na zadnjoj skupštini da ne prihvaćamo način sistematizacije, ne možemo se složiti da naši 500 kolega ide na ulicu, pa najmanje su krivi za to.
Ured Evropske unije u Bosni i Hercegovini pozdravlja opredjeljenje vlasti kantona Sarajevo da osiguraju mirno održavanje prve LGBT povorke ponosa u Sarajevu 8. septembra. Evropska unija stoji iza LGBT osoba u Bosni i Hercegovini i širom svijeta. Oni imaju pravo da žive bez diskriminacije i prijetnje u jednakosti sa svim drugim građanima, saopšteno iz Ureda Evropske unije u Bosni i Hercegovini. Slaba kiša koja se očekuje u Amazoniji do 10. septembra vjerovatno neće biti dovoljna da ugasi brojne požare koji bukte u ovom dijelu Brazila, izjavili su stručnjaci za meteorološke podatke. Brazilske vlasti angažovale su vojsku i specijalne avione u gašenju vatre, ali će time moći da ugase samo manji požar. Brazil je odbacio pomoć koju su zemlje G7 ponudile za borbu protiv požara u Amazonu.
Istovremeno Bolsonaro je kazao da Brazil može da poduči bilo koju državu kako da zaštiti šume. Bolsonaro je optužio Makrona za, kako je istakao, nerazumne i bespredmetne napade na region Amazonije, te da prikriva svoje namjere i za ideje o savezu članica G7.
Do kraja dana u većem dijelu Bosne na oblačenje može uvjetovati kišu, pljuskove i grmljavinu. Dnevna temperatura od 27 do 36 stepeni.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine ni danas se nije izjasnilo o imenovanju Zorana Tegeltije za predsjedavajućeg vijeća. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik povukao je zahtjev za održavanje ove sjednice, izvještava Marija Arnautović.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik, koji je najprije tražio sazivanje vanredne sjednice sa jednom tačkom dnevnog reda, imenovanje predsjedavajućeg vijeća ministara, danas je tražio da se zakazana sjednica otkaže. Na konferenciji za novinare u istočnom Sarajevu objasnio je zbog čega.
Sada je stanje tako da ni ova sjednica nije proizvela kandidat. I Bošnjaci ostvaruju svoj nacionalni plan uzurpacije svih mjesta u Bosni i Hercegovini. Dakle, od mjesta savjeta ministara, predstavničkog doma, doma naroda, predsjedništva Bosne i Hercegovine. Sva mjesta su u okviru bošnjačke nacionalne politike okupljene oko SDA. I derogirano su prava Hrvata i derogirano su prava Srba.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džafirović kazao je, nakon što je sjednica predsjedništva otkazana, da su sva tri člana kolektivnog šefa države bila saglasna u tome da sjednica ne treba da bude održana. On je kratko prokomentarisao i najave člana predsjedništva Milorada Dodika da će se Republika Srpska povući iz određenih državnih institucija ukoliko i kada propadne sporazum.
U ovoj zemlji nikome ne treba da prijeti i niko nikome ne može da prijeti. U ovoj zemlji svi moramo poštovati zakone ove zemlje. Da to neće biti dobar potez, naprotiv, bit će to vrlo loš potez.
5. avgusta u Sarajevu su lideri SDA, Saveza nezavisnih socijaldemokrata i HDZ-a potpisali sporazum o principima za formiranje vlasti, odnosno za konačnu uspostavu vijeća ministara, za šta rok ističe 5. septembra. Član predsjedništva Željko Komšić, nakon što je otkazana danas sjednica predsjedništva, odgovara na pitanje šta može biti najgori scenarij ukoliko ne bude ispoštovan rok za provođenje ovog sporazuma.
Ja bih volio da imam toliki kapacitet kao što ima neko drugi koji učestvuje u ovim sporazuma. Ja nisam neko koji učestvuje u sklapanju tog sporazuma, jer da sam učestvovao ne bi sebi dozvolio da se on tumači na različite načine kao što se to sada radi.
Dvije sjednice državnog predsjedništva, jedna na kojoj je trebalo da se raspravlja o novom predsjedavajućem vijeće ministara i druga na kojoj je trebalo biti riječi o nacionalnom godišnjem planu za NATO, odgođene su i 20. avgusta, nakon što tri člana bosansko-hercegovačkog predsjedništva nisu mogla postići konsenzus potreban za donošenje odluka. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Pred sudom Bosne i Hercegovine počelo je suđenje Ibriću Furoviću, koji se tereti za organizovanje terorističke grupe, odnosno ratovanje u Siriji. Čufurović je prvi BH državljanin deportovan iz Sirije, a tereti se da se borio na stranom ratištu i to na strani takozvane Islamske države. Pripremila Aida Đugum.
24-godišnji Ibro Ćufurović iz Velike Kladuše prvi je BH državljanin deportovan iz Sirije, tačnije iz zatvora koji kontrolišu kurdske snage. Izručen je na osnovu Interpolove potjernice. Tužilaštvo BiH je 12. jula ove godine podiglo optužnicu protiv Ćufurovića. On se nalazi u pritvoru. Ibro Ćufurović tereti se da je 21. aprila 2014. godine otputovao u Tursku, gdje je prelaskom preko ilegalnog graničnog prelaza ušao u Siriju. U optužnici protiv Ćufurovića je navedeno.
Optuženi je na navedenom području bio sve do 20. aprila 2019. gdje je zajedno sa drugim osobama iz BiH koje su boravile u Siriji sa istom namjerom, koristeći ime Abu Kasim al-Bosni, sudjelovao u terorističkim aktivnostima, pružao pomoć i borio se na strani snaga IDIL-a u jedinici Beit Komandos, koja je kasnije promijenila ime u El-Aqsa.
Tužilac je u uvodnom izlaganju najavio da će biti saslušani 8 svjedoka i 2 vještaka. Kako je rekao tužilac, Ćufurović je imao karton takozvane Islamske države u kojem se navodi ime osobe koja je garantovala njegov ulazak u Siriju. Odbrana je u svom izlaganju istakla kako nije sporno da je Ćufurović bio u Siriji, ali da je sporno da je financirao i borio se na strani Islamske države, prenosi Balkanska istraživačka mreža. Ćufurovićev advokat Senad Dupovac u nedavnom razgovoru za Radio Slobodna Evropa je rekao.
Kako je on meni rekao, on je proveo u zarobljeništvu u tim logorima u kojoj se nekad danima ništa nije jelo, pa se opet nešto dobije da jede 17 mjeseci. Najviše vremena u tom zatočeništvu proveo je sa kapuljačkom na glavi, a interesantno je kako on kaže da je transportiran u Bosnu i avionu proveo vrijeme sa povezom na glavi i ušima. Očekujem pravično suđenje, očekujem suđenje u skladu sa europskim standardima. On je odlučio da se brani šutnjom.
Tokom suđenja advokat odbrane rekao i da će naredne sedmice sa postupajućim tužiocem obaviti razgovor o mogućem priznanju krivice. Nastavak suđenja zakazan je za 4. septembar. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Više od 500 radnika ugašene mostarske kompanije Aluminij bit će proglašeno tehnološkim viškom, a ima i onih koji će zatražiti sporazumni raskid ugovora. Za sve njih osigurana su sredstva za otpremnine, koja u prvoj fazi iznose 4,5 miliona maraka. Iz Mostara se javlja Mirsad Behram.
Potpredsjednik Skupštine sindikata Aluminija Stjepan Bevanda izjavio je nakon jutrošnjeg skoro dvosatnog sastanka sa zvaničnicima uprave kako sindikalni predstavnici nisu mogli dati odgovor na ponudu da se isplate otpremnine za oko 500 radnika koji će biti proglašeni za tehnološki višak.
Mi smo rekli na zadnjoj skupštini da ne prihvaćamo načinu sistematizacije, ne možemo se složiti da naši 300 kolega ide na ulicu, najmanje su krivi za to.
Bevanda je kazao i da je uprava Aluminija ponudila sporazumni raskid ugovora o radnom odnosu. Potpredsjednik Skupštine sindikata je kazao da bi takvu ponudu prihvatili jedino radnici koji namjeravaju otići u inostranstvo, dodajući kako bi radnici time izgubili neka od prava.
Gdje će oni dati otpremninu koja bi sljedovala isto polome, gdje će biti tehnološki višak, ali neće imati ta neka prava s biroa i neće imati to osiguranje kredita. Mali je broj tih ljudi, 10-15 ljudi, njima se žuri.
Stjepan Bevanda je najavio da će se o ovim ponudama uprave izjasniti Skupština neovisnog sindikata zaposlenika Aluminija na sjednici koja će se održati već u četvrtak ili u petak. Inače, sastanak predstavnika uprave i sindikata održan je samo dan nakon što je lider HDZ-a BiH Dragan Čović izjavio kako je njegov posao u kriznom štabu za Aluminij završen.
Što znači u ovom tjednu se može isplatiti ono što smo mi zvali otpremninom, kao zakonskom kategoriji za sve one koji to žele, osigura novac. Znači danas možemo kazati imamo novac i do petka se može podijeliti otpremnina svima oni koji to žele i kalkulirali se sa nekih 500 ljudi. S 385 ljudi se kalkulirao da nastave raditi i za njih se osiguralo također primanje u naravno 2 ili 3 mjeseca, jer za to vrijeme trebamo stvoriti zajedno s strateškim partnerom ambijent da se ponovo oživi i pokrene proizvodnja.
Inače, procjene sindikata su da bi samo za prvi krug isplate otpremnina trebalo i do 4,5 miliona maraka. Ranije je saopćeno kako trenutno izraelsko kineski strateški partneri dubinski snimaju stanje u kompaniji prije eventualnog preuzimanja. Potpredsjednik Skupštine sindikata Stjepan Bevanda to ovako komentira.
Ljudi će biti isplatili se, ja se nadam da se isplati, ova se industrija vas isplaćivala. Sada što nije nekome ne odgovara, znači mrtva je država koja nema privrede. Ako je spala država da je bruto nacionalni dohodak, budu mirovine i ono što je donese migracija, jadna je takva država.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku možete poslušati pomor ribe u Drinjači kraj Zvornika.
Sva riba, znači, koja je bila gore, klen, mrena, krkuša, te ribe koje su gravitiraju na tom ovaj teren.
Stanovnici Bileće protestovali zbog radova na vodovodu.
Mi svaki dan udišemo tone prašine. Ugrožene su nam i kuće, stanovi, sve je puno prašine, dvorišta, bašte, sve je otrovano, sve je puno kamene prašine koja je jako opasna.
Prije najavljenih sadržaja od vijesti iz svijeta izdvajamo. Brazil je odbacio pomoć koju su zemlje G7 ponudile za borbu protiv požara u Amazonu, pripremio Dragan Štavljanin.
Zahvaljujemo se na ponuđenoj pomoći, ali ta sredstva će biti potrebnija za pošumljavanje Europe, rekao je Onyx Lorenzoni, šef kabineta brazilskog predsjednika Jaira Bolsonara. Francuski predsjednik Emmanuel Macron objavio jučer da će članice G7 izdvojiti 22 miliona dolara zemljama Amazonije za borbu protiv požara. Macron čak ne uspeva da izbjegne predvidiv požar u crkvi koja je deo svjetske baštine, a hoće da deli lekcije našoj zemlji, rekao je Lorenzoni, aludirajući na požar u Notre Dame u Parizu 15. aprila. On je dodao da Macron ima puno posla kod kuće i u francuskim kolonijama. Istovremeno Bolsonaro je kazao da Brazil može da poduči bilo koju državu kako da zaštiti šume. Bolsonaro je optužio Macrona za, kako je istakao, nerazumne i bespredmetne napade na region Amazonije, te da prikriva svoje namjere i za ideje o savezu članica G7. Prethodno je kazao da njegovoj vladi nedostaju resursi za borbu protiv rekordnog broja požara. Brazilski ministar ekologije Ricardo Salles je najpre ocenio da bi predložena međunarodna pomoć bila dobrodošla, ali Bolsonaro se kasnije sastao sa nekoliko ministara i šefom svog kabineta i promenio ton. Nikome nije potrebna nova inicijativa o Amazoni, rekao je šef brazilske diplomatije Ernesto Araujo, i ukazao da već postoje mehanizmi pod pokroviteljstvom Ujedinjenih nacija, tačnije o Konvenciju o klimi za finansiranje borbe protiv krčenja šuma i pošumljavanje. Ministar odbrane Brazila izjavio da su požari u Amazoni pod kontrolom. Bolsonaro je odobrio u petak angažovanje armije zbog rastućeg pritiska međunarodne zajednice. U međuvremenu predsjednik Europskog savjeta Donald Tusk izjavio da je teško zamisliti kako će Europska unija ratifikovati dugo očekivani trgovinski sporazum sa zemljama Mercosura, tačnije Brazilom, Argentinom, Urugvajom i Paragvajom, u situaciji kada Brazil i dalje ne čini dovoljno na suzbijanju požara. Reč je o aranžmanu o kome su se dve strane dogovorile u junu posle 20 godina pregovora. Međutim, ekološke organizacije upozoravaju da će rast potražnje za poljoprivrednim proizvodima iz Južne Amerike imati katastrofalne posljedice po životnu okolinu sa obe strane Atlantika.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Novi ugovori o snabdijevanju električnom energijom od strane Elektroprivrede Republike Srpske koji stupaju na snagu 1. septembra stigli su na adrese privrednika u Republici Srpskoj. Novim ugovorima poslovna zajednica nije zadovoljna jer predviđa povećanje cijene električne energije za industrijske potrošače. Tim povodom danas je organizovani sastanak predsjednika Vlade Republike Srpske Radovana Viškovića sa privrednicima i rukovodstvom Elektroprivrede. Više detalja ima Gojko Veselinović.
Ugovori koje Elektroprivreda Republike Srpske treba da zaključi sa privrednicima počeli su da stižu na adrese preduzeća, ali je poslovna zajednica nezadovoljna povećanjem cijene električne energije. Novim ugovorom, kako tvrde poslodavci, predviđeno je povećanje od 5% za višu tarifu isporučene električne energije, te čak 40% za nižu tarifu. Dragutin Škrebić, predsjednik Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske, kaže da poslodavci niko nije obavijestio o promjenama parametara ugovoru, što je neprihvatljivo.
Činjenica da stižu novi ugovore bez ikakve najave, bez ikakvih razgovora, bez ikakvih dogovora ni sa Privrednom komorom, ni sa Unijom udruženja poslodavaca. Prema izjavama nekih naših članova koji će biti pogođeni tim poskupljenjem struje i novim ugovorom, imamo primjedbe, naravno, ako je bilo poskupljenje u februaru, zaista dva puta godišnje da bude poskupljenje, to nije u redu.
Zbog primjedbi na nove ugovore ekspresno je reagovala i Privredna komora Republike Srpske, koja je zakazala sastanak sa nadležnima početkom iduće sedmice, kaže Vladimir Blagojević, portparol komore.
Mi ćemo već u utorak organizovati zajednički sastanak predstavnika, dakle, upravo tih najvećih potrošača električne energije kad je u pitanju privrede u Republici Srpskoj. Zajedno i sa direktorom Elektroprivrede i sa resornim ministrom i sa premijerom, koji vjerujemo da će svi doći na ovaj sastanak u Privrednu komoru i da se nađe zajedničko rješenje za prevazilaženje ove novonastale situacije.
Poslodavci imaju i primjedbe na pojedine odredbe ugovora koje se odnose na plaćanje mrežarine, mogućnosti promjene cijene od strane Elektroprivrede kao i plaćanjem penala uslijed promjene snabdjevača. U odgovoru na naš upit iz Elektroprivrede, između ostalog, odgovaraju da su novi ugovori urađeni u skladu sa pravilnikom o izmjenama i dopunama pravilnika o snabdjevanju kvalifikovanog kupca električnom energijom i postupku promjene snabdjevača od 19. marta ove godine. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Sportsko ribolovno udruženje Bistro objavilo je fotografije na kojima se vidi pomor ribe u rijeci Drinjači. Članovi udruženja smatraju da je za ovu situaciju krivo naglo ispuštanje vode iz mini hidroelektrane, a iz Zeta Energy tvrde da nisu odgovorni za pomor ribe. Završnu riječ danas je dao inspektor Republičkog inspektorata za vode Republike Srpske. Iz Vornika se javlja Dragana Jašić.
Nakon izlaska na lice mjesta, glavni republički inspektor za vode Miroslav Tanasić je rekao da je konstatovano da je do pomora ribe došlo zbog kvara na zatvaraču u mini hidroelektrani na rijeci Drinjači u Kušlatu. On je pojasnio da je kvar uslovljen nataloženim muljem, pa je prilikom naglog podizanja zatvarača došlo do pucanja cijevi koje ga nose. Sve Tanasić je rekao da su zbog takvog stanja vlasnicima izrečene sljedeće mjere.
Zabranili subjektu, vlasniku tog objekta, da na takav neoprezan način rukuje sa tablastim zatvaračem. Zatim su naložili da subjekat nadoknadi štetu svim izvodnim korisnicima voda. Prije svega tu mislimo na sportsko ribolovno društvo koje vrši porebljavanje i koje upravlja ribom u slobodnim vodama. Zatim naložio da vlasnik hidrotehničkog objekta svaki put prilikom ispuštanja vode iz akumulacije mora da se obrati javnoj ustanovi Vode Srpske i da dobije dozvolu, odnosno saglasnost o načinu ispuštanja vode iz akumulacije.
Marko Mimić iz ribočuvarske službe sportsko-ribolovnog udruženja Bistro rekao nam je da je do pomora ribe došlo u nedjelju. Slike stotine uginulih riba nisu nikog ostavile ravnodušnim.
Ribočuvarska služba i volonteri su na terenu nakupili sad određenu količinu ribe od par stotina jedih, međutim to je samo jedan mali dio u odnosu na onu sva riba, znači, koja je bila gore, klen, mrena, krkuša, te ribe koje su gravitiraju na tom terenu.
Glavni republički inspektor za vode Miroslav Tanasić danas je osporio tvrdnje jednog od investitora mini hidroelektrane ETA Energy, Vitomira Tomića, koji nam je rekao da ova hidroelektrana nije odgovorna za pomor ribe u rijeci Drinjači i da je problem za pomor ribe bio mulj koji se taloži, a ne naglo ispuštanje vode. Iz Vornika, Dragana Jašić.
Stanovnici Bileće protestovali su zbog radova u glavnoj ulici. Radovi na novoj kanalizacionoj i vodovodnoj mreži traju već 2 godine, a građani kažu da žele disati punim plućima. Zbog radova neki od njih moraju zatvarati svoje prodavnice. Slušamo Nebojšu Kolaka.
Našem strpljenju je došao kraj, kažu stanovnici Bileće, gdje se vrši rekonstrukcija kanalizacione i vodovodne mreže već 2 godine. Mašine su im raskopale ulice, ističu da su im oduzeli osnovne uslove za život i da su željni čistog vazduha. Zdravka Tomović, Bileća.
Mi svaki dan udišemo tone prašine, ugrožene su nam i kuće, stanovi, sve je puno prašine. Ne može da se očisti, ne može da se sredi dvorišta, bašte, sve je otrovano, sve je puno kamene prašine koja je jako opasna.
Njen sugrađanin Siveri Vilmoš dodaje.
Teško se diše, a istovremeno teško se zaštićuje i kuće i onaj bašte i sve to ne možemo zaštititi, propada nam sve.
Velike probleme imaju trgovci i ugostiteljski radnici. Svi zaobilaze njihove objekte, a Veljko Nikolić kaže da ih strpljenje izdaje.
Vjerujem da je strpljenju došao kraj više. Da li zatvorati, na ivici se, da li zatvorati ili ne zatvorati, šta radi?
I u Bilečkoj opštini ne znaju šta i kako dalje. Menadžer opštine Mihajlo Vujović pretpostavlja da će se radovi završiti do 5. novembra, ali ni to nije sigurno.
U početku realizacije ovoga projekta meni se čini da to nije krenulo kako treba, a onda se to oteglo i nastavilo pogrešnim koracima, možda sve do sadašnjeg dana.
Radovi na rekonstrukciji vodovodne i kanalizacione mreže počeli su u oktobru 2017. godine, a građanima jedino preostaje da se nadaju da će se završiti prema obećanju 5. novembra 2019. godine. Iz Bileće za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Slušate program Radija Slobodna Evropa. Turistička sezona u Bihaću, bez obzira na sve izazove koje je donijela migrantska kriza, ocijenjena je uspješno. Iz Bihaća se javlja Dženita Duraković.
U Nacionalnom parku Una, koji je kroz 8 godina postojanja postao svojevrstan generator razvoja turističko-ugostiteljske privrede ovog dijela Bosne i Hercegovine, i ove godine bilježe rekordan broj turističkih posjeta, iako je početkom sezone postojao strah da tako neće biti zbog složene sigurnosne situacije uslijed velikog broja izbjeglica i migranata koji borave u Unsko-sanskom kantonu. Amarildo Mulić, direktor Nacionalnog parka Una.
Bez obzira na sve one negativnosti koje kruže u medijima vezano za Bihać posebno, a i Unsko-sanski kanton kao jednu nesigurnu destinaciju u ozračju migrantske krize, Nacionalni park Una bilježi rezultate opet rekordne i mi ćemo imati za koji dan isto 100.000 posjetioca.
A za spašavanje turističke sezone svakako je zaslužna i turistička zajednica grada Bihaća, koja je osnovana prije 10 mjeseci. Armin Amidžić, VD direktor turističke zajednice grada Bihaća.
Prije početka ljetne sezone mi smo, bilo je tu mnogo kulturnih, mnogo sportskih manifestacija i dešavanja, mnogo turističkih dešavanja, što je grad Bihać pozicioniralo u sam vrh gradova koji žive ljeto i koji su turistički gradovi u Bosni i Hercegovini.
Sezonom su zadovoljni i ovdašnji hotelijeri i ugostitelji. Adna Ćoralić, Opal grupacija.
Sezona je bila odlična. Mi smo krenuli svi sa otkazivanjima. Grupe su nam otkazivale, pogotovo to su bili Evropljani koji nisu htjeli da dođu u Bosnu. I oni su nam svi otkazali. Međutim, su se nam pojavili gosti iz Arapskih Emirata koji su oživjeli sezonu, popunili naše kapacitete.
U Nacionalnom parku Una i turističkoj zajednici grada Bihaća već sada počinju sa pripremama za narednu turističku sezonu. Očekuju da će do njenog početka biti i konačno riješeno pitanje lokacije prihvatnog centra za izbjeglice i migrante koji borave u Unsko-sanskom kantonu, što bi stvorilo povoljniju turističku klimu i zasigurno povećalo i broj turista. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Planinari iz 40 planinskih društava pohodili su planinu Cincar, visoku više od 2000 metara. Osim uspinjanja na vrh, druženje planinara iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Mađarske i Slovenije je bilo u prvom planu, javlja Željka Mihaljević.
Nimalo lagan uspon uspješno je savladao i najstariji sudionik ovogodišnjih dana planinara Ivan Karačić, član planinarskog društva Prenj iz Mostara, te više nego dostojno proslavio 93. rođendan.
I u nas prišli gori, slikali se fino, malo odmorili, sašli, svi smo sašli i bilo nam je strašno divno. Veselili se, igrali.
Sa 51 godinom planinarskog staža Ankica Grgić iz Uskopaljske Raduše na svoj prvi pohod Cincaru krenula je najdužim i najtežim putem, od Borove glave.
6,5 sati do gore, a onda smo išli 2,5 sata opet ovamo. Od ozgoje se ova strana bila markirana, ali je dodijalo polje, već smo bili 25 km prošli pa nam je baš dodijali i rekla sam da je to ultramaraton.
Triljani u Livno dolaze već 20 godina, govori nam to Zdenko Lipotić iz planinarskog društva Jelinak, kao i to da su se ovoga puta pojačali sa dvoje Argentinaca.
Kod mog rođaka ljetuju, nama nisu nikakav rod, došli su preko turističke agencije. I mi smo im pričali kako to ovdje ima i evo danas su došli s nama tu.
Pablo Antoninas i Lipotija smo unatoč jezičnim barijerama ipak razumjeli.
Am Bosnijadis. Mountain, very good.
U sklopu manifestacije predstavljen je i projekt Via Dinarica, a bila je to prigoda i da se najstarijem planinaru uruči posebna zahvalnica. Sljedeći susret bit će u Mostaru. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Franjevačka župa Zvornik Srebrenica ove sedmice organizuje ljetnu duhovnu školu. Vjernici iz Podrinja i drugih krajeva Bosne i Hercegovine okupili su se u Srebrenici, gdje svakodnevno obavljaju mise i obilaze znamenite lokacije u ovom gradu. Iz Srebrenice se javlja Sadik Salimović.
Marijan Begić iz Sarajeva ističe da je veliki značaj što se škola duhovnosti održava u Kolijevci Bosne i Srebrene.
I meni je posebno drago zašto je baš u Srebrenici, jer je Srebrenica mjesto odakle potiču sve franjevačke provincije, a i naša provincija bosanska nosi ime Bosne Srebrene.
Dijalog i suživot su i cilj škole u Srebrenici, kaže Frajoso Oršolić, doskorašnji župnik u Srebrenici.
Da postoji mogućnost dijaloga, da postoji mogućnost mira, da se ljudi međusobno uvažavaju, poštuju. Na neki način svi shvatimo i razumijemo da uistinu nema potrebe da se mrzimo, nego da je puno bolje da se poštujemo, volimo, nego li da ratujemo.
Iza slovenačkog grada Piran u Srebrenici boravi Mirko Potošnik sa suprugom.
Mislim da ljudi u Bosni i Hercegovini u drugim krajima ne cijene dovoljno to što Srebrenica znači za katolike i za ostale građane. Miješa se i lijepo i veselo, a i tužno i možda nešto nostalgije.
Svi se moraju potruditi u izgradnji mira i pomirenja, poručila je Ljuba Matanović iz Tuzle.
Poštovanje, ljubav, saradnja sa svim ljudima, bez obzira koje su nacionalnosti, da se družimo, ali moramo se svi potruditi.
Učesnici škole duhovnosti posjetili su memorijalni centar Potočari, drevni rimski grad u Skelanima i Zvornik. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
U Travniku se održava škola nogometa za djevojčice. U organizaciji Sportskog saveza Srednjebosanskog kantona i Zavoda za javno zdravstvo tog kantona. Cilj je, kako navode organizatori, da se kroz zabavu i igru djevojčice u dobi od 6 do 12 godina educiraju o važnosti tjelesne aktivnosti i zdrave ishrane. Više detalja ima Marija Augustinović.
Među polaznicama petodnevne škole nogometa u Travniku je i Naida Milanović iz Gornjeg Vakufa Uskoplja, koja je već 4 godine aktivna sportašica.
Pa ja sam došla na preporuku trenera. Očekujem da sklopimo neka nova prijateljstva, da naučimo djecu da se kroz sport mogu družiti bolje nego kad izlaze u čaršiju, u grad.
Djevojčice koje pohađaju zabavnu školu nogometa imaju priliku steći dodatna znanja o važnosti usvajanja zdravih prehrambenih navika. Predstavnica Zavoda za javno zdravstvo Ermina Kukić.
Vidimo da su se dosta poboljšale njihove prehrambene navike i trebalo bi da započne edukacija u školama, ali naravno i kod kuće. Dakle, roditelji igraju jako važnu ulogu u tome.
U Sportskom savezu Srednjobosanskog kantona ističu kako je cilj animirati što veći broj djevojčica na bavljenje sportom. Predstavnica saveza Amela Lolić upozorava da u Srednjobosanskom kantonu nema dovoljno ženskih sportskih klubova, dok obrazovni sistem ne poklanja dovoljno pozornosti tjelesnom odgoju.
Sportski savez Srednjobosanskog kantona Središnja Bosna već nekoliko godina inicira pokretanje školskog sporta. Bez školskog sporta mi nećemo imati razvoj sporta, bez sekcija i bez školskih klubova.
Zabavna škola nogometa u Travniku trajaće do 30. augusta, a organizatori su danas priredili svečano otvaranje uz muzički program koji je iznenadio mnoge prisutne, pa su se mogle čuti i kritike da takav program nije primjeren za dječje manifestacije. Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrničić i Mirna Sadiković. Hvala za pažnju.